ongietorri gamer ontzira.
Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongietorri gamer ontzira, 6. memoraldiko 38. atalean gare, irratsaioaren 164. atalera iritsi da, eta badakizue, gamer ontzian grabatzen dugula Twitch katian astelenero, eta gero ja FM-etik, aste arte gauetan, 12:00 aurrera entzuteko aukera izaten duzuela, eta horren ostean, ba, ohiko plataformetan, ikusi zein entzun. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana. Eta baita noski parte hartzeko taldei buruzko informazioa. Neu Damian Madina baitia naiz eta nerekin dare Lander Untzeta, Bantxi eta Aritzo Driozola, hau pasuek. Bueno, ba, gaur potente dator, ez, kontua. Batzuk igual ikusiko zinuen, ez, atzo egon zan Xboxen aurkezpena, State of Play beuki ginoan, bueno, Summer Game Fest, eta hori danak horrek zesaten nahi da, dozkogula, ba, joku pilo baten aurkezpenak, eta joku pilo bati buruz hitz egiteko tartea, ez? Eta esaten ginoan justo programazio aurretik, denborak emongo aldozku nahi dugun guztia komentatzeko, ero bentsat gutxieneko nahi dugun guzti hori, ez?
Zerbitzu minimoa egingo ditugu, aldan guztia bete, baina ez dakit. Guztia...
Ordu betek
ez du maten guztia egiteko.
Ez. Osa, gondire, inoz baino aurkezpen gehiago, seguro nik, inoz baino joku gehiago, eta, a ber, azken nien, hori ez, garrantzitsunak edo bentset guri, gehizien erakarri dozkuzenak horrek aipatu, eta beste baterako etxibirko dugu gainerakoak.
Hori kontuari izan da, Nintendoko handikan ez duela egin berea.
Hori da.
Bueno, dirutzen bazaizu, igual, kareta.
Bota, aurrera.
Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, ba, azteko, lehenengoa, ez? State of Play udako aurkezpen handien protagonistetako bat, kasu honetan. Azken egunotako dozena bat emanaldi baino gehiago ikusteko eta aukera izan dugunez, azken egunotako potentienetariko bat esango dugu PlayStationena izan dela, ez da? Komentatu dugun bezala, danak ez ditugu aipatuko, baizik eta igual handienak, ero garrantzitsuenak, ero guri geixen gustatzen jaunak, ez, aipatuko ditugu, eta igual ba, besteak izenez zerbait aipatu leike, batez ere ba, noizko iragarri dituen, eta olako gauza, baina orokorrian aipatuko ditugu ez, batzuk bakarrik, zesan duen bezala Landerrek, inoiz baino geixago egon die. PlayStationen ordu bete inguruko State of Play aurkezpen honek, joan den aste arte gauian izan zanak, ba, ekarri zozkun hainbat nobedade eta gainera titulo eder batzuk, ez? Eta gainera pena hondiakin, ze, karo, anunziatu da benetik, ez dala izango, bentsate, solo single playerak erenak dienak, ez diena PC-era porteatuko, momentuz bentsat, ba, hor batzutan lagatze zozkun goguakin, ez da? Eta ez dakit, nahi baduz benia hasiko naiz lehenengoakin, datari gabe datorren PlayStation 5-eko esklusibo ortaiko bat, eta izango da God of War-en urrengo joko bat, God of War Luffy, eta izango da, okeres baldin manago, Kratosen emaztea, eta Atreusen amaren historioa, ez da?
Zorumurru pioa gondirea desaurretik, petzitaren nolako Devil May Cry estiloko bideo jokua izango zala, baina ez egiz izan Kratosen azken bideo jokuen jarraipen zuzena ala zanleik, eh? Bi aldi retek ez bakarri jokoaretasun aldetik, klaro, fei, Kratosen emaztie, zuzenien hilde esagutzen genuen, 2018 bideo jokuen, historietza horan aztezan, bera, hilo biratzi egaz. Eta orduen petzetan genuen, bera protagonista buko daben jokuen, ba, bueno, alako prekula da, olako zer zengo zela, ez da, aurreko bera aventurak kontiko dezkuzela, baina ez da holan. Horren ordez, hiltzen dan momentuen zer gertatzen jakon esagutuko dugu, jainkoari, zer gertatzen jakien, zehazki. Alako beste erresuma batera bidaiatzen dabela esan leike. Ja, eurreko jokuetan, bai Ragnaroken, horren inguruen ibiltze zirela purtsu bet esango dugu, edo bentsete historiko gakotako atori izan, eta kodo guar sarratan beha purta ipatzen horren inguruko kontue. Ba, egiz izan, nahiko arabakio nadala esan bierda, aldez aurretik ja purbet geusten itziozkoen historio horregaz jarraitzie, eta protagonista barriz egaz be izen arren, akodo fuar bat da, argita garbi. Fei, ezagutzen gendun, lurralde resuma nordiko horretako jainkosarik edo gerlarik boteretsunetako moduen ezagutu gendun euroko jokuen. Eta hori ze berara ikusten dugu. Oinarze berroera ide, irugaren pertsonako akzinioa, borrokak, bueno, izaki mitologikoan kontrako lehiak, oso ikusgarrizek, grafikoki astakeria bada, pasada bada, batez bebera feiz lanen jadoen, ez da, zelako bere keinuek, bere ulie, karagarzko maile erakusten dabe. Eta gainera hori, aurten, oso, bueno, aurten, joku honegaz, bertxaso moduen, jaztire mugatuko jainko nordikoatara, edo eskandinabiartara, edo greziartara, horren ordez, jainkoak hilosteko lurralde horretan, ba, mitologia edo lurralde desberdinetako jainkoak izak-izek danetarik ikusko dugu orduen, lako naste antibet egongo dela emoten dugu. Ikusi dugu zen jainkoan artien, usto bat mongoliarra, olako ez gudaren jainko mongoliarra edo tibetarra olako zer dela, egipziarra ikusten dugu sortik, orduen, orokorrien, nire bentset, asko-asko berotu dozti honegaz, aurkezpena ikaragarri zen da.
Formula mantentzen du, hau dugu goduarrena, gerrik, bueno, kasunetan fei dala protagonista eta eskratos, berrikuntza igual baitaren magiak sartzen diala, ez? Nei hori harritu nindun erabatean, ondo irutzen zaite, sartzea puntu hori. Ba, haukazu borroka betiko espatakin eta, baina, bueno, magia puntu hori haukazu. Eta gainera, batez hitzein ez, ematen du espata bera ere egin batean protagonista izango dala, ez?
Bemoten du, bai.
Eta kubo hori, ez? Baita.
Bueno, baita ere.
Bai, espati barik bere zintxilikariz edo estakizin dan berbaizan.
Hori da, hori da. Bai.
Bai, bueno, magia aldetik kratosek eukitxu bazen, bai, magia pilloa. De hecho, God of Warretan horrek lortzen ibiltzen ginen, ez? Abilesi eta eraso magiko desberdinek. Baina bai, feiek bere boteriek euko deuz, orduen apurbetalde entuko dela moten duen ez eta jokagarritasun oinarrizek mantentzen dizen.
Baina horrein honetan nabaritzen da, ez da, jostagarritasuna berri esango dela, bai, asko zere trebeagoa da, asko zere azkarrago mugitzen da, ez da, hori ematen du guain ez dakit salto bikoitza egongo dela hasieratikan eta bai hor nabaritzen saio bestelako ba Kratosek ba egin ezin izan zituen kontu batzuk ere sartuko dituztela orain eta horrek bueno haize freskoa ekarriko dio sagari.
Ez dakit aurrera nahi osoen beste emategas edo denporiz galtzearren.
Ados bai eta usurilako dutu.
Venga, ba, hau dia esaguntzen gendun alde zaurretik, eta ganera dati berabe sarritxe egon da, Wolfen Inderi buruz gabiz, otxokumen bideo jokuri buruz, iraiaren ama bostien esterneko dana, PlayStation bostien, eta izia oso urbildeko gule, baina lehenengo zerakutsi dozkue jokagarritasun bidize bat, otxokumegaz, alako esena edo, bueno, jokuen satitxu bete, ataltxu bete erakutsi dozkuen, lehenengo izilgordekako atal batzukaz, zelan, ba, otxokume hor da bien, ez da, olako base batetik, edo ez dakiz erran zehazkin txoko momentuena, baina kasa eta eraikinen artetik, zabaizetatik, saltoka, beste guardiak, ez, hiltzen akabatzen, nahiko odoltsu espero gendu moduen, nahiko baino oso odoltsu.
Da, gore, nahiko esplizitua da,
Bai. Asitxe ez, zelan hiltzen dauzen beste denak, baina bai, berari eragitxe dutxe zen zaurizeko bai, ez da, Wolverinek. Takizu moduen, bere boteri nagusi izango zena, ba, sendatziena da. Eta orduen tiroak emoten ditzi ez, bere erropak, bere, bueno, dana aragiz ez, segaz urteten da, basikoki. Eta sendatzeko galmena deko. Hori azteko, lehen gori zilgordekako atal hori dekogu, baina gero ja borrokak ikusten azten gara. Borrokatan Spider-Manen, Simpsonia Gamesen Spider-Manen bideo jokuen antzekotasun handizek dauzela ikusi genke, baina borrokak hori, ez da esan dugune. Gore piloa, askoz frenetikoak emoten dabe, violento hauek, eta egiz izan itxura ikusgarri zedekie. Erakutsi dozkoen bidizoa gaz bukatzeko azkenengo estena baten ikusten dugu zelan, antxardeden estiloko olako ibilgailuen gaineko ataltxu betauela, otxokume ibilgailu atletik bestera saltuka dabil, tanak akabatzen, kiston sarrazki zehitzen, eta egiz izan grafikoki, hor erakusten dozkoen ingerra joku honek, ze ikusgarri zedan zelako estenak, eta, ba, egiz izan, pasote, nik koak ikitzetez, baina sorren beste, baina lehenko gameplay honegaz, ja, rape hostia.
Bideoan ikusten denera bera, ematen du, jokoa horrekoan, jokoaren mundua edo, asko zere txikiago izango dela, ezta? Spider-Manekoarekin konparatuta.
Mobilidade gutxia igual.
Tamaino edin zu ez, claro, Spider-Manen jokoetan New York ikutzen gendun, bigarrenan apurtxuek izago edatxe zela guztiago, Queensera, bueno, Manhattan eta gero Queens eta ikutzen gendu zen. Hemen ezago moten hori linaltxo hau izango dela, hori antxarte den estiloko ez, ba, igual, estenarizo txiki baina zabalak, baina linealak. Batetik besteria garo txinibiko garela esken finien.
Leku gehiago, baina oso leku akotatuak, ez?
Arbaitare, Spider-Manekin daugazun abiadura mugitzekoakin berdezu espazio zabal bat izatea disfrutatzeko hori ez. Otsokumek a priori nik daki, bueno, beti izatea, ez nahi zaritu honetan, baina zango nuk ez daukala alako movimendu askorik.
No, guztuntxe gabe zorrik usten motorganien, ez?
Bai.
Zizten dizendu ala, baina.
Bai, bai, ibilgailuak eta gauza normalak esaten bat ez da ekaitzero, stormo. Zan behar dutzen, zuek kontrol lehengora jolastu duzue?
Bai.
Bai.
Hori da, nidokat, kiston gogua, eta instalatuta eta asitza mila aldiz, baina denbora hori tarte hori esto topatu, eta igual, aurten Euskalian, igual saiatuko naiz egur pixkat ematen honi. Baina, asko erakartzen den joku bada, eta bigarren abe, gustatze gatez, gravitatearekin eta egindaben proposamen hori, aukera baldin badokazue ikusteko trailera gomendatzen dutzuet.
Bai, igual zehaztu berna, ja zagutzen gendun jokue, baina oinko honetan State of Play honetan dati zehaztu da bela, irailaren 24en estreneko da Remedyn Control Resonant hau, eta plataformak ere zagutzen gendu zen. PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako jasoko dugu.
Igual pixa premisa bezala jartzatik, ez ematen du FBC, dala kontroleko FBI-a bezala baino kontrolekoa, arek uste Manhattanen daukala eraikuntza, baina bueno, eraikuntza hortatik, ba, hortako entitateak askatu india, eta Manhattan bera dago alako deformatu edo gauza harraroakin, eta hortaz hor premisa hor kokatuko dela.
Bai, bentsete diseinuek eta txarranak eta erakusten da bezanak, lehenengo jokoa baino gehitxo guztien da bestez, nahiko soroak dire orokorrien, estilo artistikoa pia guzti dat, Eta gero hori joko hartasun aldetik beha aldaketa datoz, oingoan tiroketak baino emoten deut Devil May Cry estiloko bideojoku baten aurringo zela, komboakaz, kolpiekaz, gero tamienak epatu daben gravitatien kontrol horregaz be jokatuko dugu puzli gainditzeko, mugitzeko. Orduen beste bat, karagarri eragartzen doztena, baina data aldetik, ba, segurunik arazo guiko dozela, epatu dugu moden iraieko gehieta lau estrenetan da, eurreko otxokumen bideojokue iraieren ama hostien, eta ondorio hitz ematzen urrengora goaz, zeurrengoa egun bat berandoa besterneko da. Iraiako gota bostien jasoko dugu azkenik Onimusan joku barese, Onimusa Way of the Sword. Oindala, ustot, urte bete okerzpana bilen, edo bi igual, iragarrez ala beste State of Play baten. Eta azken trailer potenti erakutsi dozku ez. Lehenengoz Onimusa itxurie erakutsite. Oingoan protagonista barzeko gu, mila bota musasi izango da Onimusa honetako protagonisti emoten deu. Unibertsoa apuruet berrabiarazi edo, bueno, beste toki bat iti joko da bela, protagonista barrizegaz, historizo barrizegaz. Ez dakitze, eurreko jokuek guztiz ezabatu gure da bezan mapatik, baina, bueno, apuruet, azkenien kontuten hartu behar dugu, azkenengo Onimusa handize, Onimusa lau, Dawn of Dreams, PlayStation bizen kaleratu zala, oza, ja, aspaldiko joku dela, eta orduen ondotorko jako ez, beste buelta bat emotie joku oneri. Horren, samuraitzek, deabruek, Parrisek, kontrarazoak, borroka ikusgarrizek, kioton ganera, girotute, oso girotxez ikusgarrizegaz. Eta niri betxe pilar egartze oste, zeganera demoa bekaleratu dabe, plataforma danatan, tutoriala ikusko dugu bertan. Eta niri asko guztiate, osak desiratzen, hau be iraieren ogota guztien zan dugun moduen, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako ikusteko.
Hemen ni harritu nahu, Switch birako bertsioa segoteak.
Bai. Bai, guztiz, ze Capcom azken urtien bere joku handi denak Switch bizen estrenetan egonda. Gero aipatuko gogun beste bat de Switch birako dator, kanera, Resident Evil barrize. Orduen, nahiko harregarrize Onimusa hau, iragarri ez izena, igual portietan dabien taldieri arrapentxo edo ez dakitxe, ze paseko zan. Pentsen egote torkizunen ikusko dugule, ze antxeran mobitzen da.
Hor diote, batzuek diote hor, Nintendo ari dela joko batzuk horretzen bere direkterako. Bai, iragarpen batzuk. Bai, baten bat inoiz edo egin duela esaterako ba Final Fantasyren bat edo Xboxen zera, olako emanaldi batean edo iragarri eta gero urrengo astean edo Nintendok esaten posportatzen dizela Switcherako ere bai eta ematen du oraingoan antzeko zerbait egingo dutela.
Espero bai, ez, joku itzela moten deu, ganera, ikusto Switch baterako, ez, kontsola japoniarrerako oso proposa dela. Eta oso ondo funtzioko da, bela, nik. Egiz eta marketing kampainen momentu ez dela izin oso potentia. Resident Evilen artien, Monster Hunteren artien, Pragmata librari behitzu ez totxien askorik eskaini guztuen dukoro korrien. Eta ia azkenengo aste honetan apurun mobitzen azten dizen Capcometik, betxet demoa gazori lortu dabe. Eta hori beposteko, demoan kontu Capcometzelan gidatzen daben, euroko jokutanek azbe ikusi zen dugu, honek azbe nik ustot begira asko erakartzi lortu dabela. Eta jo, Onimusa topera bueltetan dan. Beste bat aipatzearen State of Play txik, demoak eta esan da No Rest for the Wicked. Pasizan State of Play aurkezpenetik. gaur egun sarbide, bueno, horretazko sarbideen dauela ordenagailurako, hau da Moon Studiosen, hau da Orin sortzaileen bideojoku barrezea, alako Souls-like oso itxuroso bat. Eta hori ze, horretazko sarbideen dago gaur egun, baina ezken duen 1.0 behinbetiko bertsiorako dati ezagutzen. Ez da bez guzti zehaztu, urrirako preste egongo dela aipatu dabe, eta klaro, State of Place indegonda, ba, PlayStation 5-eko bertsinoa be, ba, estatu dabe, oinartien, zaten bien, egongo zala, baina noiz aipatu barik. Osa, 1.0 hau, urrizen helduko aleneko PC-erako eta PlayStation 5-erako, eta etorkizunien Switch bi eta Xbox Series bertsinoak be, jasoko deuz. Neu ibilintzen aurreti asko sarbidien, dinote moduen, alako Souls-like bat da, Diablo... Bueno, ikuspegi zaitu bat ez, be? Ikuspegi isometrikoa gaz, Diablo gogorak arren leikena, gero estetik aldetik, niri bat ez be, Arkanein bideo jokuek ekartzu ez gogora, pertsona izan diseinu eta holan. Eta ostras, honek be, ondo urten ezkero, bat ez be, rendimendu arazoak, munduen girotxe, bueno, egitura desberrinek eta konpondu ezkero, aurtengo joku handizetako bat izeldik, ez, lantzari parik.
Aur, sarbide aurrezti askoak pixka parmeak izan zitun, ez, Lander? O hori intzunun geroztak itala izangoan?
Bai, batez behar rendimendu aldetik, eta antzut esan, gero enbizan aldaketaren bat edo beste eiakien askori guzte erabiltzaileri. Baina, klaro, bazken nien aurretezko sarbidin zauz, betiz tozoa masamatuko. Gero nik uste dut jundizela hobetzen, eh? Multijokalari zebe ditu bien. Eta untxe momentuen estimenez hartu nezkero, gehien bat bai korrak dire analizizeko zatu, David, borrokan, baina ia ondo altze jakun.
Vale, posgarria, albiztea.
Ba, bueno. Eta ez dakit, holan, elabur laburra epatu gure dozuz beste batzuk pasizirena bertatik, eta listo?
Edo, bai, gainetik komentatzen ditugu, nigo da zuen. Nes? Rayman Retold, urriak baterako, esan zeben. Silent Hill Townfall iraiako geita laurako. Ace Combat 8 Wings of Thebe urriak birako. Gero, Marvel tokon horreka joko, ez? Fighting Souls. Agustuak zeian. Bueno, agustuko hortariko bat, ondo dago. Kemuri, 2027-ko, ez? Urrenguak. Until Dawn 2, baita, 2027-ko. Hill, 2027. Eta gero, Tomb Raider Legacy of Atlantis, otxaiak 2027-ko, ez? 2027-ko, baina ja datakin, otxaiak 2027-ko.
Bai, berez aurtengo espero zala, eta beran duzen dabe.
Ados, ba, bantxe, emo gor.
Ostiral gauean, bai, ikusi genuen beste emanaldi bat, beste emanaldi handia, bai, bigarrena, ez eiru honetan, ez? Kasu honetan, ba, Geoff Keighley, bai, kasetariak edotako Summer Game Fest. Ba, bueno, esan bezala, ba, eiruak amaitu zirenerik, emanalde hauek jondira indarrak hartzen urte-zurte, eta azken urteotan gero eta handiago izan dira, ezta? Eta gaketa garbi, urteotakoa izan da, gonden handiena. Bi ordu iraun zituen, eta bi ordu horietan, pues, iragarpen asko egon ziren, batzuk ba, industriako estudio handienenak, eta bueno, indiak ere bai. Eta horietako batzuk, asko eta asko, iragarpen berri-berriak. Hainbat joko iragarrita zeuden, hainbat joko zaharrenak ere bai, aprobetxatu dute, ba, trailer berriak eta mateko, baina iragarpen asko berri-berriak izan dira. Eta oraingoen gainera, bueno, ematen du Geoff Keighley dela ba, erritmoa hartzen, olako aurkezpenei, eta oraingoan pues, erritmoa asko zeratxe gineko izan da, ba, bueno, esta, eta ematen du gainera ba, publikoan nahiko pozik geratu dela aurkezpenarekin, bai, oza, ez dakit, irakurri ditut aurkritika batzuk, eta ematen du jendea nahiko pozik geratu dela.
Bai, dugu, egiz esan, lagun arte egon ginen ikusten, afaltzen egon ginela, ez da, beste giro baten ikusenan, horrelein nagoen abitxute, baina askoz gehiago disfrutu nagoen orokorrien, nik uste dut, hobeto gozala, bai joku egaitzik, baina bai euri jarri dutxin erritmoa, zelan ibiziren duzak aurkezten, beti egonten da txapatxo eportxu bet, ganera hau da, benetan zuzenen itzen den aurkezpen gitzistako bat, beste nagia urtik garabeta da, eta bar, honek areto baten biltzen dire, ez da indunan zehazki untxe momentuen, eta bertan, konbiatu dut esartzen dabez, estenatoki zen, bertan momentuen da bizez, beste lan bat eskatzen dugu honek, baina hongoan porte dire, nik uste dut, asmatu da beraia.
Ba, egon diren iragarpenen aldetik, ba, bueno, zarantzarik gabe, importanteena Final Fantasy VII berregitaren hirugarren atala, hori biliziren nola deituko zen, azkenean Revelation deituko da, RE, bai, aurreko atalek sekaten litzkoko berbera jarraituta, bai, izan dira Remake, Rebirth, eta lehen Revelation, ez? Horba zegoen, zea, zurrumurua Resurrection izango zela, baina azkenean Revelation da, eta zer nahi duzu esatea, osea, bintzat, pintardeko ikaragarria. Bai. Horrengoan, plataforma guztietan ateako da zuzenean, bai, denak batera, Switch bi adarne, bai, orain ikusi beharko dugu, aber, horako joko batek, zen horako rendimendu doka Switch bi batean, baina, bueno, horre ikusi idea, bueno, ez da, hainbate aukera berri, eta Eta, bueno, esaterako lanen sistema ekarri dute berriro, bai? Final Fantasy zagara, tal garrantzitsuenetan normalean presente egoten ez den sistema bat, eta ikusi barko dugu, bai? Nik rebierzo horrentxe bertan, bueno, erosi berri-berria, sutxibitako, eta horren dikan ez dakit historiak nola eramungo na, bueno, regatik ez ditut ikusi trailer gehiegi, eaz dizkidaten sorpresak, bai, berrinduko, horregatik ezin dizuet gehiegi kontatu historiaren gainean, zenik neuk ere ez dakit. Zer kontatuko duen. Baina, bueno, bai, pinta bona, bai.
Baina neu berrebertzen ena zibili, eta jandot espoli horren bat edo beste horren ninguruen zalantzati bilin nintzela, baina, bueno, da bona, ba. Alanda behori, aipatzen duzu, lanan sistema hori gehitzu da bela, moten dugu pertsonaizek erropa desberdinak jantzitze, apurbete Final Fantasy amar bin moduen, isa bin moduen, gertzesan moduen, ez? Lortuko duz, la botere eta bilezizi barrezek.
Amairu irun,
amairu irun bebai. Bai. Eta bingoan igual, holan berritxasunik handizin ezen goda, mundu irek izena, ez? Rebertzen behikusten gendu zen atal asko zabalauek, baina bingoan, Final Fantasy VII originalien jokatu gendu noktakigo moduen, ba, mundu amaiera erantza osorik zabaltzen da, Highwind ontsi zeuko dugu leku bat tibestere biltzeko, garrera, aipatu da, ez dakize potu da inzen goda negize, baina alako paragaide ezen botuteko gara, eta transizinori parik, ba, ize edo zen lekuten erortzeko edo ibiltzen hasteko aukeri ongo dela, ezta? Suposatzen dago ez la puntu batzuk ja hautatute horretarako eta bar, bai, egun ikusko dugu. Eurekotan be oraindela gitzi asko aipatu du izan dugu Final Fantasy 7, ze Reverzen port barrize jaso oso ongitzi. Eta horren, ba, ja, hobetzi eta azkenengo atala izango dela moten dugu. Grafikoki ikusgarri ze, historia zen atalik, edo mentzete punturik garrantzitsunak joko deuz, amaierie. Osak eiaz lan datorren hau zebe bai.
Hore, txura oso hona duka. Nik uste eta aurrekoen maila hori mantentzen dula, eta inkluso beture bai. Galdera teitean nahi nizuena, esan dezute, etzen dutela nahi ikusi adibidez, bantxizuk ez dezula ikusi trailer berria, spoilerrak ez jasotzeko. Asko aldatzen da historia Final Fantasy VII originaletik esateko orain spoilerrak izan ditzazket?
Nik uste dut, trailerra ikusterekin ateratzen direnen pertsonaien arabera, bai.
Hori gure esaten. Bestela, eurokorrien, abia puntu ez da horren desberdine, baina goza batxukaz, bai, jantzein ke spoileran bat edo este.
Aro, galdetze, porque Final Fantasy VII ez nahizelako ibili, eh? Horren dik.
Pas hori ikusita ze pertsonaia gertzen diren, bai.
Bale.
Bale, eta ondori utzen bat zaizue, pasatuko geha urrengora, bai? Horrengoan, ba, Capconek, bai, iragarri du bere Resident Evil saga famosoaren, bai, Biohazard Japonian, bai, bere saga famosoaren urrengo berregitea. Kasuretan, ba, kode Veronica, oraingoan Veronica izen soilarekin ez da, eta, bueno, 2027ko da, plataforma guztietan. Nik egia esan ez dakit, ez, zeintzuk diren berrikuntzak, eta...
Kode Veronica, berez, hau izen bier esan benetan Resident Evil 3 handiz izango zena, gero Nemesis egaz, bueno, horreri garrantzi gehi zabamoti irabaki bien bere gara izen, Kode Veronica holan kaleratu zen, PlayStation 2ko lehen, bueno, PlayStation 2, Dreamcasteko lehenengo Resident Evil handiz izen da. Eta temporikaz apurretaz dute geratu da. Osa, egin zeda bere akatzak edo ukibazela, bere aholguniek. Orduen, honen remake ikustie postekoa, grafikoki erakutsi oskuna bentsat. Ez da jokuko zebez, alako sinematika moduko bat da lehen pertsona. Gero, suposatxe joku ez dela holan izango, irugarren pertsona jokatuko dugule ba, beste remakeetan ibilgaren moduen. Baina, bentsat, agertu jakune ikaragarze, Claire Redfield itxuliko da barriro, bere zengo da, bentsat, azikerako protagoniztia, ze Code Veronica originalien gero beste batzuk gidatzen gendu zen. Eta bai, zebero, nire harritxu goztela, zurrumurreko horregote ziren, jakin genduen badatorre lau, baina harritxu goste ez jarraitzu izena lehenengoan beste remake bategaz, Resident Evil originalan beste remake bategaz. Ze Code Veronica esan dute moduen, irugarren atala izango zen berez, hor, historizoan gako garrantzitsu batzuk jotzen dira, arrapetan dugu ze historizek, eta harritxu goste erabaki izena, ba, zikretik aztie, Chris Redfielden historizak jarraitzie, eta holan, hau dena lotzen joatie. Redfield eta bat izbe Albert Wesker txarran, gaiztoan historize lotzeko aukera politxe dalako. Baina, bueno, oso posiko negaz, kapokon topera dabil, atxedenik hartu barik joku potentik ataten bat abestin atxetik, eta Code Veronica be segurunik handiz izango da, ze antza Resident Evilen talde nagusiz eta bil garatzen dago. Hau da, Resident Evil Bin remake, Resident Evil Laun remake honen esku egon zan, eta horrek izan dira azken urtietan honetarikoak. Osa, que hau be ondo urte birko zan berez.
Niri logikoagoa iruditzen zait hau berregitea lehenengoa baino. Bai, zuk aipatu duzula, ezta? Ba bueno, beti danik izan dalako eduki duelako natal galdu estatus hori, ezta? Eta lehenengoa, bueno, pues ya askotan ikusi dugu, ezta? Lehenengoaren berregitea hori eginkubean, gero lehenengo horren HD bertsioa, ez dakit, ez?
Deserako ikusi den duen, bai, egon dira. Horea,
bai.
Egon dira asko.
Orduan, pues bueno, horretan gainera plataforma guztietan eta bertsio guztietan eta bai. Orduan, nik neuk eskertzen dut. Hau, berregitea lehenengo baina.
San itzeko adibidez, Resident Evil originalan berregiti egin kubekoa, eta gero batxe de bertsinoak. Ditzako direk, Resident Evil klasikoan artien onenak, eta ni horrek asposin hau, Baina ez zaten eban geizen bat, ba, belanualdi barrezen txat Resident Evil bat erreza usartzeko, igual, hortik kasi berziela. Ni barrez, ni kode berenik azbet posik, eta jarraitzi holan, eta ia beste, ametik, eurera begire, ia zer datorren, zeia Resident Evil bost, eta lakoetan saltzen gara, igual, ez da bela bier berregiterik, ez dakit zera baiko da, ben? Baina ikusko dugu.
Arlogik izango luke hirugarren hau egin baute urrena lehenengo izatea, ez? Bosgarna askotan aipatu izan da, ez dala zagako honena precisamente, hortaz.
Ni bosgarrenaren defendatzaia naiz.
Bai, eh? Zapuzte kooperatioan jokatzeko.
Zergia da, oroitzapen oso nahitu dela, bikotarekin jokatu nuelako, eta bai, ez dakit, bai, oza, hori holan sofan eta beste pertsonatekin eta karrekin jokatzeko, bai, ez, momentu horretan, ez egon ez da internet ere, zen pantalla ez dituen, ez da? Eta historia da oso tontoa, oza, bai, eta hainbat, hainbat eszena dira, bai, oza, benetan, Ez dakit, ez nahiko lotxagarriak, ez nahiko oso lotxa ematen dute.
Bai.
Baina jokoa bera, ez da gorren gaizki, ez?
Oso divertia garri zera. Kooperatiban ibiltzeko lagun bategaz, online bekutxe man, arek. Baina bai, batez be pantalla zatituen, oso gana zen. Bestela bai, zutin izun dana. Historiz jen, jokar desu nadetik nikura Resident Evil 4 adibidez, baina, bueno, kooperatiba.rek asko irabazten eban joletan Resident Evil guztek.
Aurkeztu jen beste joko batzuk, bai, nahiko azkar joango naiz, izan dea Guild Wars 3, bai, rol joko masiboa, oz, irugarren atala, bai, bere egunen ba oso moduan egon zena, eta nengoan, bueno, pues, ematen du aurrekoen estiloarekin, pues, bueno, jarrentuko dutela, ez? Egia esan ez nahi, oso salea, orduan ez daukat askoz gehiago esateko, bai, gero zebait komentatu nahi baduzue, aurrera, bai, komentatuko ditugu danak, eta gero joan gara komentatzen. Gen Atlas, Fumito Uedaren berria, bai, ematen du, ba, bueno, ba, Fumito Uedak, ba, topatu duela hor beste estudio bat, ez? Eta horrengoan, ba, bueno, ba, Iko, Shadow of the Colossus, eta nola deitzen zen bestea. The Last Guardian. The Last Guardian. Ba, autoreak, bueno, bere joko berria datako duela, oso ikusi banagatik, ba, oso Fumito Ueda da, oza, oso espazio irekiak, isilak, hor esploratzeko, oso reflexiboak, ez da, bai? Horengoan, robotak egongo dira, tartean, eta bueno, ba, Fumito Ueda lanaren salea basareta, imaginatzen dut gustatuko zaizuela, niri behintzat, yes.
Ni asko, baina harritxo zen agaizen izen da, bat ez behar ataten duen rifle eta ja tiro gazten danien. Hori nioan espero inundik gira bez.
Hori gira.
Han zau de kolosos, baina robota gazten da. tiro gazten da, baina zu, baina nora da zonegaz. Alan da ben ditzeko, eso itxuro nahi, ikusko dugu, senatorren, baina barrule honegaz topera.
Ni ben aiz, oso salia, olako The Last Guardian eta rollo hau. Eta Shadow of the Colossus ez da duduk eukera, baina beti deitzu izan da, ez? Gustatze ganeri espazio liminal horrek eta nola eramaten da benez, dana isiltasunean, baina zorak hartzen hau.
Baina, ja, harri-harria da pixka bai tiroan sartzea. Ze beste, zan ditugun, Fumito Uedan jolas klasiko eta hain famatoiek betik danak eukiute espiritu bat antzekoa dana, eta hain golpera hori, tiroak sartzea. Gero igual jolas oso na da, baina harrigarria da zira puntu bat.
Nei ez nago harritu, eh? Oso Fumito da ikusi dut jokoa. Egia da hori tiroen atesartu dutela, baina...
Bestela
guztiz da.
Bai, oza, ez dakite, bai ikusten dut orko erentzia bat, ez? Bai? Ikusten dut buruari galdetu dela, ber. Tiroak sartu ditut, bai, baina holan egiten bat dut. Seguro hor badagoela berezitasunen bat, edo... Bai, bai. Bueno, ez dakite Will Warrasen gaina ezabete zan nahi duzuen, bai, oso azkar pasatu dut.
Ni bixari pixkat bakarrik ibili nintzen, eh? Baina sartu notan ordu batzuk, eh? Eta asko gustau jatan, batez ere, esplorazioa eta estetika. Ba, pentsatze gate arte aldetik brutala. Orduan, karo, justo hori da gehien aldatuko dana, ez? Pentsatzen dut. Ikusiko dugu. onjokan jende asko jolasten da, ezagutzen du jendea jolasten da bena, Guild Wars bira, eta joder, abez ertetzen da ben. Egiz esan begisa gainean eukikot. Eta guri gauza bat hori guztau jatena, eneban eukiola inguruan be jendea momentu aretan ibiltze zane, igual, ez, denborari bez, baina asko disfrutatu naban ni bakarrik esploratzen, eta ba, MMO-etatik, ez, wouren itzalpetik ies egin da benetako horietako bat izan dela esango nuke.
Bueno, ba, ba horretaz gain, bai, Stellar Blade berria ere iragarri da, Blood Rain deituko dena, kasu honetan datari gabekoa, eta eta bueno, ezta, plataforma gehienetan aterako dena, bai, Switchak enduta, eta bueno, bai, nik lehenengoan ere ez dut, lehenengoan ere ez nahi zibili, eta eta bueno, itxura aldetik ere, ez dakit, bai, ez zidan holan arreta ematen, ez dakit, generiko egi, baina bueno, ematen du jendea pozik segola, eta eta bueno, bai, bigarren zati bat ere, bigarren atala, ba, bueno, ba, egiteko nahiko sale eduki dituela ematen du, eta bueno, pues, gustoko, gustoko bai, dituenak olako historiak eta olako jakan ez las estxela, ezta, jostagarritasuna, ba, beraientzat, pues bueno, sorionakoak beraiek, ez?
A ber, nik uste lehenengoa famatu bati bat intzala, ba, bueno, protagonista ultrasexualizatu bat zaukalako, baina gero entzunun jokoa hori kenduzkero etzela intxarra. De hecho, neko ona zala. Bigarrengoan badirudi, ez dakit, o protagonista aldatzen den, o bentsat estetikoki diferentea da, aldatzen da, ez? Bueno, imaginatzen duzu temezela, zoritxarrez, ba, hipersexualizatu horren alde zaudenak, oain oso kontrolatera dira, nahi uste hori gutxena inpertatu behar dula jolasa, ikusi beharko da mantentzen du lehenengoak ondo egiten zuen hori, eta ber jendea konbentzitzen duen. Aziratean, ni nahiz ibilea lehenengoa, baina lehenengoan gogoratzen naizenatik alako planeta abandonatu edo katastrofea gertatu zalako bat ematen zuen, eta etzan hainbeste populazio ikusten, eta bigarrengoan trailerrean ikusten egin ganez, jende pila bat dago kaleak dira.
Iri erratu dibet da, oso ikusgarriz, grafikoki, hasta kiri bat dago, bai. Baina, ja, niri, zazen horre mestera kartzen, eh? Osalako joku baterako, baikot nier, eta horregaz posegin hau. Ezken nire hau klon bat ala salik, eskutiz, eh? Baina, bueno. Eta, bentset hori, postenaz, eh? Jentiri guztu baiako lehengoa, eta Shift Up, estudio ego korearrak egoizak ondoen baduz, ba, bueno, bigarren aukera txutu negaz, eta taion durte jakin.
Eta hor keinu bat, ez? Blood Rain jokua gogoratzen da zuek? Bai,
bai.
2000 inguruko joku aura, vampira baten eta. Kuriosua, ez? Paseukan, ez? Zer ikusiren bat.
Inaugura Blood Rain etxen, ez da?
Bai.
Bai, Blood Rain zan, eta da Blood Rain. Gero zela idazten dan, ba, desuerten baina. Bai, bai, kuriosua egin jat.
Bai, joko horretan ere protagonista baseokon hipersexualizatuta ere, bai, orduan.
Horre bai, txik esatu, eta zan borroka frenetikoen beste joku bat, ez?
Bueno, ba...
Barkatu, bai, nahi estenatokia atraktibo egite zaintze da cyberpunk estilo hori, baina hemen bai ikusten dela, gero ezingo zera ebili, oso lineala izango, baina iria oso vertikaltasuna handia daukala, eta oso atraktibo egite zait iri cyberpunk hori.
Bueno, eta maiteko Geofen, bai, Summer Game Festen zera aurkezpen honekin, ba, bueno, hainbat joko importante esan bezala bai iragarri ziren, ba, Cuphead berri bat, bai, eta spin-off eta eratorri berri bat, bai, maitik Cuphead Adventure, kasuretan Master System erako, ematen du gainera benetan salduko dutera kartutxo baten, ez dakit nik Master Systema hori mugitzeko gai den, baina, bueno, holan esaten badute, bai, ba, nahiz eta, ostras, oza, nahiz eta sortzi bitekoak izan, nahiz eta gertu nahiz, bai, oza, horre pertsonen handiak eta elementu asko pantailan eta ez dakit, bai, ikusi beharko dugu hori benetan den, badiote baietz, ba, bueno, ikusiko dugu, bai. Horretaz gai, bueno, Alien Isolation, bigarren atala, bai, lehenengoa, ba, oso oso notea zan, eta horrengoan, ba, bueno, basimaten du Ripleyren alabaren aventurekin jarretuko dugula, Virtua Fighter Crossroads, bai, Ryuga Gotoku estudioaren horrengoan, bai, ematen du horrengoan, ba, narratiba instituko direla gehien bat, ez dakit oso ondo, edo bentsat ez dut trailerren gatiko dilertu, baina, bueno, borrokez gain, bai, ba, mundureki bat edo izango dutela imaginatzen dute, ba, bueno, ezta, Street Fighter 6-rena antzeko izango dut, ezta, ezta, txikiagoa, eta, bai, baina argita garbi, ba, bueno, horretan inspiratuta, eta Ryuga Gotokurekin jarraituta, ba, bueno, Stranger Than Heaven, bai, horren data iragarri dute, urtarriaren 15erako, like, A Dragon sagaren, bueno, zea, tal etorri spin-off berria. Horretaz aparte, ba, bueno, Ninja Dortoken joko berria, eta esan Last Ronin, oraingoan, ba, garatzai aldatu dute, eta ematen du, bueno, ez da orain Platinum Games esku geratuko den, ez dakit Platinum Games ibili zen Ninja Dortoken beste joko bat egite, eta zen bat ere ongiatera, orduan, espero oraingoan, ba, bueno, ez da, hobetu ibiltzea.
Iru guzti gaten.
Bai, zen, aurreko bai.
Bai, bai, bai. Bai. Esan, bueno, esan, esan munduko beste zer, baina laborek asko gatzeko esan dugu, esan. Gero lizentxiko entu gaitxik endu desagartu. Ia,
yeah. Ia, bai, egia da, Platinum Games azken urta guetan ez dela ibili oso fin, bai, yes. Star Fox berria, bai, Bayonetta hiru bera ere, nahiko, meh, bai, baina, bueno, kusiko dugu zer mozatzen atzen denau. The Wolf Among Us bi, benetan, mazain garaia, bai, oso pozik honekin, ustot 2023erako zegoela iragarrita, edo lehenago edo zegoela iragarrita, eta horrengoan, bueno, maten du benetan teako dela, eta, bueno, pues ikusiko dugu. Eta horretaz aparte, ba, bueno, ezta, iragarrita zeuden hain bat jogo, baina trailer berri batzuk, ba, alio nahi petu zuen Control Resonantena, eta Star Warsen bi, bai, Galactic Race, eta Zero Company, bai, hor estrategia X-Con benantzeko, bai, estiloko jokoa.
Bai, horreko zentxero nahi deko, eh? Zero Company horrek, puf, ni esko garrapeste.
Bai, Star Warsen bideo jokoa beti bai, ni betzat. Horreko ziren, faiau, ez traste faiau, igual egero etzien eretako, baina beti ondo.
Ibilizinean... Pero dezakulako arribitxiak, ez? Bai, barkatu, aritze zan.
Ez, ibilizinean tamien azkena Ubisoftena zan, ez? Ez que izanak inozo txarra naiz.
Oldos zan, ez?
Bai,
oldos. Ez ez ibili oldos.
Vale.
Ez que ez dago laser espatarik eta zer.
Ez que igual atzera gotatzen dezu, esan dezun ez aldi.
Bai.
Entzun deten adik, ez nahi zibili, baino...
Egia nina izela gehiago Kotor eta gero Jedi Academy eta honedanak, ez? Podcast eta horrek ba pioa gustatzen jat.
Egia zean, hori, Star Warser segurako harri bitxeak daude, bai, zagoatzen dut hor Rebellion eta zutela bai estrategia eta Star Wars Racer bera ere, atera zuten lehenengoare, pasara bat zan, eta lan, pues, bueno, ikusiko dugu.
Bai, nik uste dut, cinematografikotik bideo jokutara pasatzen dien, onenetarikoak izango diela. Igual egongo da gero adibideren bat ez duten agoratzen, baina hainbeste jokuta, orokorrean hain honak,
Arbait, eren ikustetit ziten dula unibertsoak beradukan aberastasun eta kalitateaz.
Potentzial asko dauka jokuta.
Hori.
Filme monduen izin dugu zango zabera, bai.
Ja, hori.
Ostras, bai, jode. Beno, benetan, bueno, utz ezagun gaia.
Hori gero, bukatzen denean.
Vale, ia. Bueno, eta onaino Summer Game Fest, bai. Ea, urrengoan... Aritz, ez da? Zuretu gatzen zezu, komentatzea.
Saiatu ga bantzi Xboxekua ez sartzen, ez, denbora gaitik, baina ez dugu lortu eta bain, ba, komentatu inbiako dugu.
Bai. Ba, bueno, aska harrengo deu, atzo ontzinatenak, atzo igandean egon zinatenak, Gimen Ontzan kanalean ikusi zenuten gurekin zuzenean Xboxen baurkezpena, aurten nobedadea Asus Arma zegoela, aldaketa hondia, inbeste urtetan ohituta onda izenagin txarran ez, desde logo.
Phil
Spencer, right. Nahiko kontinuista izan zen alde honean, trailera eta txapa gutxi, beste batzuk gehi egiten dutena. Eta egia zen, jolas kantitatea handia aurkeztu zuten, lehenengotik hasiko gea, garrantzitsuena nik uste atzuko anuntzioetatik, Gears of War berria, jada anuntziatuta zeon idei jolasa, agian data falta zitzaigun, eta urriak seirako anuntziatu dute. PC eta Xbox Series erako izango da. Konturatuko izate PlayStation 5 dezitela zaten, ze Asus Arma aterazen esanez, bat jada jolas batzu pasatuko direla Xbox Exclusive, PC ere Xbox zela hartzen dute, baina Xbox Exclusives izatera. Hortaz, ba bueno, ematen du, atzo komentatu genuen ez, PlayStationek mugimendu hori indu single playerak entzea PC-tik, Xboxek ere nahiko du, gutxenez horrelako potente batzuk esklusioki mantendu, beraz, baitzultzen da.
Jola zeira... Gaur aipatu da gana gaitxik, ezagitxe izango gane, ez? Baina PlayStation 5-eko bertsinioa sortute da bola, bukatute da bola, eta hor, astute geratuko da betiko antzen, ez?
Ostra!
Hori entzutut, bai.
Uba, hori... Eragi potoloa da, ja, inda daukasunean...
Inbertsioa gastatuta, da...
Gaur egun portioti errez izango da, baina handa belan hori ingedau, eta ostras...
Abar, gero igual egin dezakete bi urtera esan PlayStation 5-ean ateratzen da. Eta ja lan egin
dago. Ez, baina bentsate jendeare esate ikusi, nahi baldin badozue, joku batzutara jolastu Xboxara zui dago zue. Pero PC-a.
Bueno, premisa resta da, kokatzen gaitu Gears of War-en unibertsoan, baina inbazioa azten den lehen egun hoietan. Egia esan atzu ikusi genuen trailerrean bertan ikusten ginuzen protagonista Marcus eta hauek kalez jantzita, hau da oraindik alako soldadua bihurtu aurretik. Eta bueno, grafikoki potentzial handiko jokoa dela ikusten da, mantentzen du mekanika berdinak zertarako aldatu ez, ondo funtzionatu izan badu historikoki. Nahiko berezia da jolasa bere baitan, ez daude jolas asko era honeta mugitzen dianak eta jolasten dianak, beraz, urrian saga honen beste edizio berret izango dugu, aurreko atera zutena, ustet, remakea, remasterra zela, jartzu garrana, ba bueno, orain ja edizio berri bat dakarkigu, eta pixkat kokatuko gaituena, ba, historia horren hasieran, ez? Lurra nola inbaditua izan den lokusten batetiz.
Baina moten dugu zin dabe da guztiz aldein, ez da? Eurreko azken jokuek ja Marcus Fenix izten alboratzen bien, baina bere inguruen da bizitzen bora guztizen. Mm-hmm. Nien oso salie bez, Gears of War-ena, baina telerrau asko guztiat, eh? Oso ikusgarri ze, olako jokue falta motan dire. Momentu baten larri egon ziren, oso antzekoak, oso estilo bera jarraitzen bienak, baina gaur egun erdi desagartuta bezala salik, eta honek bentset oso txurra politxeko, gero betikoa kooperatiboako deu, mutillo kalari aukerak, nahiko osorik helduko dara moten deu, eta hori gaur egun ikaragarri zera.
Ondo baderitzo zue aurrera iniz aurkezpenean, Xboxen beste izarretako bat, Halo Unibertsua, ez da edizio berri bat izango, baizik eta jada uste da, esan da zegoela Halo lehenengoaren kanpain Evolved aterako zutela, izango alako remaster bat, gehi gainera eduki gehigarria sartuko diote, enbat misio, kokatuko duen zena, esan zuten ezatzo, eraztuna eraiki aurretiko une batean. Berau, laizter aterako da, urrengo hilean, ustaiako eta sortzian, PC bost orain bai, eta Xbox Series erako. Eta, bueno, esan genuen, grafikoki bastante ondo ikusten da, egia Damianek atzo komentatuztula, bat, aurkariak eta ikusten dira pixeat kartun estilora, baina bueno, beti izan da alok eukidu puntu hori aurkariena oso kartun estiloa dela. Eta gero, maten du sentzazioa, agian kooperatibo batean daitekela pertsonaia bat mugitzen Master Chief, eta bestea, ez dakit pertsonaia izena nola dan, baina bueno, Halloween eta Halo 3 eta Halo Spartanen ibilitako naiz, baina ez diot izen bat jartzen, eta ez naiz agoratzen.
Atxo komentan, nugual pintxako izango zela multijokalarizu kooperatiboa, baina launtzat izango da azkenien, eh? Lau jokari ibioalko dire aldi berien kanpaina oso gain ditzen.
Ba, bera, oen zalantza zartzen zait, beste bi pertsonean nondik aterako dituzten. Igual, espartanak edo...
Hori da, suposatxo baietz.
Ba, bueno, txura ona, ez da Halo berria, agian espero genuna, atzo aipatu genuna ondo goltzela ikuste, baina, bueno, lehenengoaren ez da, remake dan o remastera dan, eta gainera misio berri batzukin, ba, bueno, ez da o geizki. Gehiago, aurrera jarraituta, beste bat, jada ezagutzen genuena, atzo pixka gehiago erakutsi zutena, hasieran zalantzaien genuen bera zan edo ez, ze itxuraz ez zigun hainbeste gogoratzen, ba, bueno, Fable da, bai, itxura oso ona dauka, egia zan, gainera data eman zuten, 2007ko otzaiak 23an aterako dela, hau ere PC bost eta Xbox Seriesen anuntziatu dute, beraz PC bostera badator, gero ez da itatzera botako dute no ez, espero ez ez, baina bueno.
Gana eukar espana bilen, atxo iragarri bilen PlayStation bosteko bertxina lehenengo biderrez. Eh?
Abai, ba, bai, bai. Alde batetik kentzen dezuna bestetik ematen dezu. Nei txura oso nahi dutu zitzaidan, Fable-ek beti izan bau, bueno, eta orain di jarretzen du, atzoko traileran umore puntu hori izaten, irutu zitzaidan aurreko bi Fable-a daño eldutasun puntu bat gehiago zaukala, eta pixkat, ez da inola zen, ilunagoa o zea dala, sakonagoa. Baina, bueno, itxura hona dauka, baki gu Fable-ak zer dian. Eta ni egia esan, atzoko trailer bat ipat, erakarren nindun gehiago aurrikoek. Baina, ez dakitzuek jada bereututa eta jaipatuta zaudeten, edo igual jarritzen duzuten batek gabe.
Nahi gusta da, atzokoa pioa guztau jaten, gainera... Ez dauka zer ikusirik, Fable batakin, kenduta hor kalietan eta ikusten danean, ez, eta gero ja borrokan, eta hasierako hori asko solemneagoa zen, baina gero ikusten da, ez, humorian puntu hori, nik uste dut, daukan mini, ez da mini jokoak, ero, misio horrek eta egin leikela, ez? Lehenguak egin zeban antzeko zerbait, eta ero bentzat horren jarraipen bat, ez? Gaurkotuta, eta ondo egin ezkero, kriston jokutzarra izan leike. Ni bentzat esperantza badukat, txura oso onartu dutzat. Ni igual, eneuan nahi jaipitauta aurretik, eta atzo ikusitakoen gustura garatu nintzen, eh?
Mi, nugu bardin.
Eta demoraz, nahiko gutxi daukagunez aurretik, igual besteak gazkar esango ditut, eta zuek galdetuko izuet zeina zuten komentatu, alde batetik zenua berria aurkeztu zuten, 2027-ko, PC, PS5 eta Xbox Series-erako, ikusi harko aurrekoak eta gero nola ateratzen dan, bestalde, Landerrein gustokoak izan zianak, alde batetik Persona 4-en revival, izango dugu, 2007-ko otzaiak 2018-erako aterako dena, hau noski, PC, PS5 noski, eta Xbox Series-erako izango da. Baina baitare Persona sagan jarraituz, Persona 6-a anuntziatu zuten, gainera Landerek azmatu zuen, bueno, esan da zegoen bezala kolore berdean zaion ginen, txuri beltz trailer horretan. Eta bueno, datarik ez zuten eman, baina anuntziatu zuten, ba, Persona 4-an revivala bezala, ba, izango zela PC, PS5 eta Xbox Series-erako. Deno, pantxe izan duzun bezala, arraro egiten zain nire hauek Switch birako esateratzea.
Sí. Hau, adibidez, igual egingo dute lehen aipatu dudan, ez da? Biharko direktean iragarri.
Bai. Bai, zer arraro da, Persona 3 Reload berregitie Switch birako egonda, ez? Ez iragarri izena, baina segurenik zu dinuzuna izango da. Lehen hau da berandu hau, Switch biko berzinak egongo dira segurenik.
Bueno, ez dakit hauetako baten sakontzean nahi dezuten.
Nik esan nahi dut, zenuaren atal berria banekien aspaldi egiten ari zirela, ze eskontza batean kontzitu nuen garatzaietako batekin.
Bueno.
Eta sekretu gondatu zidan, bai, 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 kizu egiten ari gaila eta baino zesan hortikar, eta bai, zela, 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 zela. Orduan, eh?
Ba, zuk esan behar zinean, zuk konta behar zinean bebai, eta gero esan, baina zesan hortikar, eta hola, ya está. Hola funtzionatzen da.
Bai, bai, bai. Gainera, o sea, garatzai importante bat, eh, oda proiektuan, bai. Eta aipatu zuen, bai, ja, bandi gut, gainera aipatu neon, ezta? Eta, bueno, eta zertan egiten duzu lan, eta honetan, ahi ba, eta, da, eta egin duzu esango tu alduan zerbait? Saga honetan nabil hostia, no jodas.
Bai, txupuz nato komentan gendun, lehen, besa, bigarrena, keuki ban arrera askasagaz, eta borren beste enpore, garapenien, ezken nire espero irugarren bat,
Eta gero niko igual aipatzeko bai, ez? A Plague Tale posten naizela be bai, hor dago la tope.
Bai, oie. Igual komentatzearen azkar damian, uste maizu, A Plague Tale-en jolaz berreta aurkeztu zuten, Resonance izenekoa, abuztako eta zazpian aterako gana. Arritu bindun, pixkat akzio puntua daukalako, aurrekoak ez daukatena, borroka eta. Eta gehiago, ba, Crazy Taxi World Tour anuntzatu zuten, joko mitikoaren berregitea, 2007-ko, gehiago, Magicians Devil's Dell, 2007-ko, bazte joko mitiko bat Spyro jolaz berri bat, Arrean Beyond, 2007-ko, Doom the Dark Ages-en eduki gehigarriat adirazio zuten, Revelation izan aguna ustaiek 2007-ko, gehiago, Bulong B, Wings of Ember 2007-ko, Clockwork Revolution, jada entzunda geneukanan, berdina landaro urrengoa da?
Ez, ez da betara besterik.
Ah, bale,
ez que negaz da bez, bai.
Zalantza dut, ja, atera zan, oez. Ba, bueno, jada, data mandute aproximatua ze 2007-ko anuntziatu dute, baina egun konkreturik adierazi gabe. Eta gero, aurrekorteko nire ustez akatz berdina repetitu zuten, ze... Konferentzia itxi zuten, jolas importante edo anuntzi importante da bezala, eta izan zen Call of Duty Modern Warfare 4-an joku modu DMZ. Jolasa baterako aurriako eta irurako, eta lehen urteko gauza berdina intzuten Call of Duty-akin itxi. Baina, bueno.
Eta ez iragarpena, zuza altzala izan iragarpena bai joku.
Hori da.
Nunda lagun batzuk ezagutu gendula, bai, bai.
Hau da plataforma guztieta batako dutena?
Bai.
Berrietan eta gero Switch bia.
Ja, nik orokorrik nek Xboxen agatzik esan behar dut, atxo nahiko gotxitziztela, egatela askori guzte, baina gero, barriro bueltan bidizioak ikusten, gaur behar biztik idazten, aurkezpen nahiko nahiz izala orokorrik. Falte da olako pepino bat, ez?
Hori da.
Baina joko asko gontziren, danak, edo gehizin dak oso etxura nadeki, eh? Orduen, atxera gota behar naz, esan behar dut, nahiko ondo gozu.
Neria dibidez, Crazy Taxi, ez? Emotez ez tanpizkan nagisa, ez? Zarra, motz geratze gaten segitxuan. Oso politxa esan, baina gero ia geratzen itzan. Eta gero World Tour estilo horrek aukera asko bezala zabaltzen dutan, ere ustez?
Bai,
kuriosia dira piztu zoztan.
Zanda beberes lako jarrepen moduko badala gehiago, eh? Bost tiritan ibilko garela San Francisco mugatu biherren.
Hori da, ba, horrek ez, adibidez, ero, kotxia diferentia baldin basan edo, ja, tiratzen duz pixkat. Eta gero guztu jaten bereziki, hola, Magicians oso berezia bentzeu jaten. Kiston liua be, bai? Eta Clockwork Revolution be, ez? Izan zen, zait, joku berezia, ikusteko hortariko, abentzat esateko abezer dan, eta bentzat gameplay baten zain, egoteko.
Bai, biosok estilo hori ez, berezkuratute, oso txironadeko, bai?
Hori da.
Niri adez, Lander, atzu igual zanun konferentzia txarra izan zala hori gehi pasatzea zan. Gauza asko jaso benetun, gauza desberdinak, eta hori beti da postekoa, erritmo zona, baina boro hiltzeko faltazan bombazo handi bat. Eta hori, egida baitan igual asko azken urtetan geski oitu arazi gaituztela, eta igual hortik abia puntu txarra hori daukagula, baina ez bestela konferentzia ona izan zan.
Ah, bueno, eta zera, seriesen modelo berria, ez da? Polit-ponta.
Importante, ez dakit anekdota entzun dezuten, bertaratu ziren fanak ikustera guztiei oparitu ziela horrelako konsola bat.
Bai.
Bai.
Bai. Así que, batzutan, bertaratzea badaukala bat.
Bai, igual garestia bada bertaratzea, ez nun dagoen.
Hori behitzen, bai. Ez pasaren gombinatu edo, igual... Bueno, ba, honek izen dira holan gitxi gora bera, ez? Ja denporaz eskaz gabizeles aurkezpen nagusizek. Ba, esan dugu moduen beste dozena bat aurkezpen ikusi dugu eta ikusten gabiz egunotan. Ba, Latin American Games Showcase, Women Led Games, PC Gaming Show eki dugu ebai. Espainiara mugatute, eneiru, 2006, bertan egin dira Espainiako garatzaileek bideojokoa aurkezten. Eta hori, izan dugu moduen, ba, zinezkoa da danan jarraipena itxie, ba, ebidez atxoi juntzien, ba, PC Gaming Showen, Zifen remasterra ikusi gendun, Nightdive Studiosan eskutik, Cassette Beastsen Pokemon estiloko bideojoku arrakastatxonen jarraipena, 2002 deitxuko dela, damen hau zuretzat, Vampiro la Mascara, bideojoku barriotak orkestu bien, Eternal Whispers, oso etxero nahi dekona, alako...
Ikusten nenguan, eta esan behar notzen, Lander, noiz etara bideosunen albiztia, ledo ya...
Alako Disco Elysium estiloko, ez? Bideojoku eto oso txuro nahi konatzen.
Bueno, bai, CRPG bat. Ikusiko dugu dan Disco Elysiumera edo dane taktikoagoa. Principios emoten dago gehiago Disco Elysium. Baina, jode, vampirorako itzela, ez? Eta Bloodlines biak suposatu doztan blufakin, oso entxufauta, ja ikusita guakarrik. Benetan, eh? Oso,
Bai. Eta hori ze, eundaka joku gondire, badoz webguniek danak biltzen eta zerrendizta maitzen inoz. Baina ez dugu amaitxe aurkezpenakaz. Oindala ordu paretsu bet, azkenien, Nintendo ja, ez? Mintzatu da bere direktari buruz, eta baiztatu egin dugu. Bizer, aste hartien, arratzaldeko lauretan ikusko dugu, eman aldize. Berrogeita bar minutxiko iraupena eukoko dabela aurreratu dabe dagoeneko. Eta hostien, direkta bukatu bezain laster, Treehouse Live, hau da, jokagertasun gordin erakusteko elkarrezketa biltzen da bezan, beste emanaldi zuzeneko berezi bat aziko dabe, laro eta maus minutxuko iraupenagaz. Eta bueno, zurmurtara junda harinarin, hainbat dira zapatu dugu The Legend of Zelda, Ocarina of Time men berregiti espero dugule, baina gurutan beste zurmur batzuk behar jaso duguz, adibidez, ustot, Spiro eta Raimanen joku barrizek filtre da bezen tipo berak, Wario eta Linken olako irudi bete partekatu dugu zare sozletatik. Orduen, espero dugu Wario bideojoku barri bete gotie. Hau entzungen duele harinautik, Wario berri bete gongo zala, eta Wario barri horren filtrazinogaz, Super Metroiden berregitie, Star Fox Adventures berri bet, Mario Kart Worlden, DLCek, bueno, beste emate patu ziren. Osa, que hauz kalor, semago zagoen aldizan.
Aski da, beretan, aski da.
Filtratzeio, zera, Miyamoto anonimoki.
Auskalo.
Euskaren filtratu, jo, eh?
Eta, gero? Supermetroidek ez du behar berregite bat barkatu.
HD bide olako estetika batean zaipatzen da, buf, hori bentsetik ikusteko aizen guzan. Gero, ia, zugaz bat natorre, baina bentsetik ikusti guzteko daten. Eta, gero, hortaz aparte, baina dagoeneko baiztatute deko guz Fire Emblem barze, Fortunes Whip deitzen dana, Front Software-en aldetik, The Dashplots, hor dabil bueltaka, urten estrene behar dara prinsipioz, edo lan haipatu bien kadokau batik, Front Software-eko jabiek hori zaipatu bien, Gero, bueno, Splatoon Riders, Resident Heaven Groove, ba, ikus beste hainbat.
Pokemon berriare, bai. Estai biharre ez duten erakutziko eta berari dedikatuko dioten bat.
Seguro ni bai, normalien Game Freaken eta Pokemon Company jokuek euren aurkezpena egiten da, bez? Bai, igual baselik ez ozera euskalo. Osa, que, a ber, egize da azkenengo aurkezpen honetan epatu egusenetan Switch biko joku gitxi egon dala, osa, que espero Nintendo topera jartzi eta joku bastante aurkezti, bere kontsolarako.
Ba, osondo. Alain deu, saiatu geha eiru impostor hau zeiten, aldiketak egin murrizten, baina, bueno, esan deguna asko eskolaz gehiago aurkeztu dira, eta guztian nahi behitu zuek gimerauntzian dauzkatzute, Lander jungo da jarduta egunotan kriston lan egiten albisteak igotzen, trailerrak eta bar, eta orain, ba, bueno, gainera zeingo du. Gehiago igoko ditu, beraz, horre ukiko dituzute berri guztiak.
Bai, bezen nagusizek, danak izango jarraitzu izan dago moduen, baina albiste nagusitxu pare bat, jausiko dire bizarro bai.
Baina, pare bat baino gehi xabe izaten dira.
Eta etzin Nintendoko guztiak.
Hori da.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, norbaiti, egon dala txatian tope, eta buen entzuten dozuen guzti baita, zue bai, hemen egotia baitik, eta ba, datorren astian, abere Nintendoren gauza honek zerek hartu nozkoen.
Olía, tornaste arte.
Venga, agur, equipo.
Agur.